Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Вчора Україна пережила місцеві вибори. Про результати говорити в цілому ще зарано, однак деякі результати ми все-таки маємо і про них і поговоримо. Поруч зі мною у студії Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру імені Разумкова. Вітаю вас в нашій
Доброго
студії.
Дня.
Та В'ячеслав Піховшик, політолог-аналітик. Вітаю вас.
Добрий день.
Дехто каже так, що в цілому вибори пройшли краще, ніж очікувалося, але гірше, ніж були попередні виборчі кампанії. Здебільшого говорять про недоліки виборчого законодавства, про те, що через ці недоліки виборчого законодавства були неправильно сформовані територіальні виборчі комісії, що були черги. Що помітили ви, пане Якименко?
Власне, якщо говорити про сам день виборів, то це правда. Відзначають в першу чергу, що не досить добра організація виборів, низька кваліфікація членів виборчих комісій, довгі бюлетені, дрібний шрифт, люди не можуть розібратися, починають нервувати і таке інше. Тобто це все те, що от завжди якби в день виборів ми говоримо про цей набір проблем. Воно, на жаль, так залишається з року в рік, і проблема дійсно у нас кваліфікації членів виборчих комісій – це взагалі вже вічна проблема. Тобто тут нічого несподіваного не відбулося. Пройшли вони в цілому, можна сказати, нормально. От, день голосування обійшовся без якихось там дуже великих ексцесів. Тому можна сказати, що вибори відбулися, десь вони, можливо, будуть оскаржені, але це вже справа дійсно результатів і реакції політичних сил на їх на ці результати.
Пане Віховщик, підсумки від вас.
Тут важливо розуміти, що можна порівнювати порівнюване з порівнюваним. Ми не можемо порівнювати місцеві вибори цього року з чимось іншим, крім як місцевих виборами 29 березня 2006 року. Це не з президентськими виборами, там менша кількість прізвищ, ні з парламентськими виборами, де списки партій. Так само, як не можна місцеві вибори порівнювати з виборами президента Бразилії або виборами кандидата на Папу Римського. Білий дим ніхто не пускає. Тому в цій ситуації я підняв хроніку виборів 26 березня 2006 року, і я подивився, що відбувалося там. В тиждень перед виборами знайдено 100 тисяч фальшивих бюлетенів в Харкові. В день виборів пропало 56 тисяч бюлетнів для голосування в Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Тобто дуже багато речей, які співпадають з тими інформаціями, які давали і під час цих виборів, які показують, що щось є не гаразд взагалі в цьому всьому процесі. Тобто чи з друком виборчих бюлетенів, чи з тими проблемами, які взагалі там виникали. Мені важко сказати точно, тому що я не фахівець із місцевих виборів, це просто абсолютно окрема тема. Я єдине, що можу тільки тут сказати, що з моєї точки зору великою мірою це все просто позбавлено сенсу, тому що місцевого самоврядування в Україні як не було, так і немає.
Володимир Литвин сьогодні сказав, що за формою це були місцеві вибори, а за змістом це було продовження президентських і проміжний етап чи підготовка до парламентських. Він в чомусь має рацію.
Як людина, яка програла ті вибори, він, звичайно, що має рацію, насправді. Але щойно тепер були зроблені перші такі кроки, це в червні місяці, якщо я не помиляюсь, 28 червня цього року було проголосовано бюджетний кодекс в першому читанні, коли частина велика повноважень від Києва передається в регіони. Це ще не закінчений документ, він ще не доголосований до кінця. Тому що в регіонів є відповідальність за проведення певної комунальної політики, але немає жодних прав, тобто немає фінансів.
З іншого боку, Сергій Львочкін говорив про те, що через 2 місяці відбудеться адміністративна реформа. Як на мене, то доволі швидко, але вона відбудеться. То, можливо, треба було спочатку все-таки провести адміністративну реформу, якщо її можна провести так швидко, а вже потім проводити вибори?
Це взагалі-то окрема тема, що називається декларація реформ і реальна реалізація реформ, і ті терміни, коли це можна зробити і доцільно робити. А те, що вибори мали відбутися тоді, коли вони передбачені Конституцією, тепер вже якби оновленою старою Конституцією, то це якби інша проблема. І тут те, що говорив спікер парламенту, воно дійсно має сенс, тому що ці місцеві вибори завершують процес опанування партії влади. Це тепер вже не партія регіонів, це партія влади. Опанування влади на місцях. Принаймні, це така от підсумкова проміжна точка підсумкова, тому що сформовані місцеві адміністрації, вони укомплектовані. Тепер треба органів місцевого самоврядування забезпечити якби певну політичну лояльність там, де це можливо. І цю проблему вирішують якраз місцеві вибори. Далі наступна проблема, ну вона вже не з цього плану, що саме ця проблема місцева, це вже наступні вибори до парламенту, де треба легітимізувати партію регіонів як уже загальнонаціональну партію влади. Оце вже надзавдання на парламентські вибори. Питання в тому, коли вони відбудуться. Якщо ми говоримо про ймовірні дати...
Це вже зовсім інша тема, ми так, про це будемо говорити якось наступного разу. Повертаючись до місцевих виборів, спостерігачі сьогодні багато проводили прес-конференцій, брифінгів, і хочу дати вам і нашим радіослухачам послухати, дати можливість послухати точку зору депутата Європарламенту Павла Коваля.
Вśród wielu obserwatorów i na Ukrainie i za granicą.
Спостерігачів і в Україні, і за кордоном занепокоїло те, що напередодні виборчої кампанії було змінено законодавство. Це не могло не вплинути негативно на підготовку до виборів. Маю на увазі проблеми з реєстрацією списків кандидатів від опозиції в окремих регіонах, з формуванням виборчих комісій.
От спостерігачі саме на цьому зауважили. Водночас Павел Коваль говорив про те, що не виключено, що в деяких регіонах саме мерські вибори можуть стати предметом розгляду на засіданні Європарламенту.
Я читав також сьогодні повний текст його, цитату, з якого ви навели. Мені здається, що загально він вибори називає демократичними, так чи ні?
Так.
Тобто загально він їх називає демократичними. Це така постановка питання достатньо складна. Я б сказав би, що відносно результатів виборів і оцінки їх спостерігачами, мене найбільше турбує така дата сакральна для мене, над чим я працюю постійно, 22 листопада. Саміт Україна ЄС в Брюсселі. І от я Україною заплановано там і це зусилля Грищенка, Костянтина Івановича, підписання плану дій щодо безвізового режиму. Відносно зони вільної торгівлі на літо переноситься. І я боюся, щоб ці всі вибори, я б краще їх би взагалі скасував, скажу вам чесно, слава Богу, я не політик. Я б скасував би їх до того моменту, поки ми не маємо визначеності відносно плану дій по безвізовому режиму з Євросоюзом. Я боюся, щоб це не було використовано, тому я слухаю всіх спостерігачів. Я слухав невідому мені особисто персональну організацію «Опора», я її не знаю просто. І знаю, що завжди при Тимошенко хтось такий працює, то «Пора», то «Опора», то «Національний екзит-пол», то, ну, я маю на увазі третє голосування в 2010 році. Чекаю оцінки комітету виборців України, хоч там також була ситуація, коли їхній лідер переходив в адміністрацію Ющенка в єдиний центр. Хочу послухати інші точки зору не тільки СІСМ, але також і від Європарламенту. Знаю точку зору Європейської народної партії. Стосовно клонування і реєстрації списків виборців, я, чесно кажучи, не можу тут сказати, яку оптимальнішу позицію могла зайняти влада, крім позиції невтручання, яку вона фактично зайняла, тому що не доказано протилежно. Всі ці люди, які зареєстрували окремі списки партії «Батьківщина», це мікроолігархи, які були взяті Тимошенко за гроші в свої списки, і яких вона віддала, як колись казали, на кормління, віддала «Годуйте власні організації сама». Потім, коли в неї почали пропадати політичне кришування, вони вибрали собі лінію своєї власної роботи там в регіонах. Ці ж люди не звідкись не взялися, це не люди, які народжені партією регіонів, це не люди, які, не знаю, яких спеціально заставили це все робити. Це люди, які просто побачили, що в них іншої кар'єри, крім як отак от прориватися, взагалі немає. Тому в цій ситуації, щоб держава вибирала, хто є рабовласником місцевих організацій БЮТу, чи місцевий князьок-олігарх, чи сама Тимошенко, ну це дурний вибір.
З іншого боку, якщо це будете говорити не ви, а хтось інший, може бути якби зовсім все навпаки, так? Хтось інший зараз каже, що партії регіонів, і пішло те ж саме, що ви повторили.
Ну, таке можливо. Подібна ситуація гіпотетично можлива з будь-якою політичною силою, яка будується на окремому лідерстві окремої людини. Тут от така ситуація. Що ще мене турбує в цій ситуації, це те, що ми тепер змушені жити в країні, де більшість в обласних радах Західної України контролюють люди, які дотримуються відверто російських переконань, я маю на увазі свободу.
Ну, не думаю, що саме так і буде.
Один із пунктів передвиборчої програми – це квоти для українців для зайняття посади. Я читав цю передвиборчу програму.
Пане Юрію.
Якщо починати з самого початку, тобто спостерігача з його оцінок. Дійсно, він має рацію. Закон формувався коаліцією, точніше партією регіонів для себе. Він мав забезпечити переваги для цієї політичної сили і для коаліційних сил в ході виборчої кампанії. Що й було зроблено. Тому, якщо говорити про демократизм виборчої кампанії, я би поділив на дві частини. Перший критерій – це рівні можливості конкуренції для різних політичних сил. Його не дотримано. Другий критерій – можливості вільного волевиявлення громадян в день виборів. Його дотримано. Тобто такі 50 на 50 оцінки. Наполовину так, наполовину ні. Якщо йти далі, я не зовсім згоден з тим, що влада зайняла нейтральну позицію. Знаєте, іноді робилися речі просто смішні, анекдотичні. Нащо це змагання за перший номер партії регіонів в списках? Нащо цей ярмарок на Майдані Лесі Українки біля Центральної виборчої комісії Київської обласної адміністрації, там, де в цей час був мітинг там, чи голодування блоку Юлії Тимошенко? Просто абсолютні речі, я б їх назвав ексцесом виконавця, можливо. Це коли чиновники на місцях, вони хочуть перебдіть краще, ніж недобдіти.
Я пропоную послухати ще студентку Луганського, одного з луганських вузів, це щодо того, про що ви сказали, що втворилося на місцях.
Всі сидять напугані цим фактом.
Усі сидять налякані цим фактом, перед яким нас поставила і комендант гуртожитку, і охорона нам про це говорить. І тому усі бояться, і тому усі повинні прийти на вибори, незважаючи ні на що. Виправдання ніякого не може бути. Чи ти додому їздив, чи ще щось. Вибори в нашій країні повинні бути добровільними, і людина повинна добровільно голосувати за того кандидата, якого вона вважає гідним. Але нам наполегливо рекомендують голосувати за колишнього декана лікувального факультету Семерака.
Декана лічебного факультету Семерака.
Так було
що,
по всьому медичному університету.
Цій студенці, ідіть в суд. Збирайте свідчення, ідіть в суд. Справа в тому, що ще
вона
одна...
нічого не доведе.
Як не доведе? Вона може протестувати, напише заяву, принаймні від неї відставить, по моєму досвіду.
А потім поставлять 3НБ або ще щонебудь і не дадуть можливості відпрацювати.
Та я не думаю, зрештою, не в сталінському режимі ми живемо. В мене є одна точка зору по спостерігачам, це я одну таку сказав відносно саміту України ЄС. Друге, це те, що Захід, як і Схід, але я в даному випадку говорю про Захід, бо на Схід ми не йдемо в митний союз з Росією, дуже маніпулює оцінками спостережень під час виборів. Приблизно 28 березня 2006 року я зустрів таке звернення, таку оцінку посла Хербста. Це була єдина оцінка місцевих виборів. Це був великий прогрес порівняно до минулих виборів, оскільки, і два пункти, було дотримано рівних можливостей на телебаченні, і не заважали, не було перешкод. Тобто не кидали під колеса шипи, приміщення не закривали. Якщо виходити з цих двох критеріїв, то і ці вибори є, власне, демократичними, тому що всі зустрічалися, наскільки я знаю, перешкод не було. І рівність можливостей на телебаченні також була. Хто платив гроші, той йшов на телебачення. Але згадаємо парламентські вибори, так звані дострокові, травня 2007 року, коли Ющенко розтоптав Конституційний суд. Я був в шоці, Захід весь промовчав. Де це таке, чого воно було? Розбити Конституційний суд і мовчить весь американський світ, весь європейський світ мовчить.
Власне, він мовчить і зараз, коли...
Поки мовчить.
По Конституції там у нас...
П'ять днів, так.
Добре, я нагадаю, що це програма «Ваша свобода». Гості сьогодні Юрій Якименко, директор політико-правових програм Центру Разумкова, та В'ячеслав Піховщик, політолог-аналітик.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В'ячеслав, ви сказали про те, що ви чекаєте 22 листопада, і може бути така ситуація, що там, де кандидати в мери не отримують перемогу, і де це все дуже спірно, там, як, наприклад, ситуація у Харкові, в Одесі, де вже кандидати заявили, що у разі чого вони звертатимуться до Європейського суду і до інших інстанцій. У нас на прямому зв'язку політолог, член Комітету виборців України з Запоріжжя. Добрий день.
Добрий день.
Вітаємо вас. Я знаю, що у вас там зараз проходив брифінг голови територіальної виборчої комісії, і він мав дати інформацію про те, чому були закриті виборчі, не виборчі дільниці, а чому члени територіальних виборчих дільниць пішли, не перерахувавши бюлетені, додому відпочивати.
Тобто так, розумієте, яка була там справа. У 5 ранку був зупинений процес голосів. Це стосувалося дільниць, які відповідали за виявлення громадян у місті Запоріжжя. Тобто міська виборча комісія прийняла таке рішення. Наша організація запропонувала провести брифінг, щоб розповіли про це питання, і міська виборча комісія дала роз'яснення. Тобто на яку статтю закону відповідно вона опиралася, коли виносила таке рішення. Проте зараз була така ситуація. Ви розумієте, що казати про фальсифікації виборів, ми їх зараз не бачили, так? Тобто те, що трапилось, і дільниці завмерли там на кілька годин, і не відбувався процес підрахунку голосів, всі суб'єкти виборчого процесу звернули на це увагу, і наша громадська організація. Але годину по тому вже виступив кандидат на пост городського міського голови від партії регіонів Володимир Федорович Кальців, який вже привітав кандидата на пост свого голови від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Стіна Олександра Чинсановича. Тобто зараз ці суб'єкти виборчого процесу знімають будь-які інсинуації навколо цього випадку, і ніхто не буде цей випадок оскаржувати в суді або у відповідних інстанціях. Ситуація вирішилась демократично та, на мій погляд, дуже цікаво, красиво.
Зрозуміло. Ми вам дякуємо, пане Романе. Це був Роман П'ятигорець, член Комітету виборців України з Запоріжжя. Бачимо, що дехто вміє достойно програвати.
Чекайте. Давайте не спішіть наперед, насправді, тому що маємо одну точку зору. Шановної людини, не ставлю під сумнів ніякі його слова. Давайте ми цю інформацію ще офіційно отримаємо, тому що вже багато було таких випадків. Чим верніше це все вирулюється, тим воно набагато краще. Але я от про що говорю. Навіть саме звернення кандидатів, які не задоволені результатом, можливо, не виграли, можливо, не програли, до європейських інституцій. Вони ж не в Раду Азії звертаються, так, якої звичайно. Не існує. Тому це мені нагадує старий радянський анекдот про те, як Штірлиц приходить до Мюллера і каже, я радянський шпигун. Що тільки люди не придумають, щоб на картоплю не їхати? Да? Мені все одно, під яким приводом нам не дадуть перспективу членства в Євросоюзі. Що в мене не така зачіска, що ми вибори неправильно проводимо, начебто ми їх не можемо правильно навчитися. Якщо наші кандидати всі звертаються до європейських інституцій, не до африканських, не до азіатських інституцій, то це також є певною ознакою руху, принаймні якогось вектору бачення в Євросоюз. Але тут важливо, що всі ми разом думали, я нікого не закликаю знімати, не подавати в Євросоюз, нікого не закликаю замовчати і там не говорити зараз ніякі заяви до 22 листопада. Це хай кожен вирішує для себе сам. Але є певні пріоритети, по яким ми рухаємося. Ми зараз дуже близькі до цього. 5 років пропало просто цієї роботи. Не було роботи. Якась робота робилася, але не було результату якогось певного. Зараз є якісь можливості, принаймні, на результат, як мені здається. Оце мене якраз турбує, щоб це допомогло.
Ви знаєте, я також дуже якби хотів би, щоб Україна отримала вже на цьому саміті, безумовно, план дій щодо безвізового в'їзду і таке інше. Але, знаєте, не треба забувати все-таки, що якщо ти йдеш в пристойну компанію, то треба туди йти в чистому взутті. І якщо Україна є членом міжнародних організацій європейських, вона бере на себе зобов'язання слідувати певним стандартам. І якщо ці стандарти в країні порушуються, то політичні сили, очевидно, мають право апелювати до тих інституцій, перед якими Україна, як держава, брала такі зобов'язання. І якщо вичерпані можливості або немає довіри до національного судочинства, то апелюють до Європейського суду. Тобто треба починати з себе, треба починати, чи ми такі гарні і добрі, що нас туди зобов'язані взяти. А потім говорити, що ж хтось нам перешкоджає і хтось скаржиться не так, як треба. Не було підстав скаржитись, то, звичайно, не треба і скаржитись. Але Україна по кількості звернень до Європейського суду з прав людини – 4-те місце. Про що ми говоримо?
Є багато ознаків того, що ми називаємо «failed state». Ці всі звернення і також проблеми по виборчому законодавству, проблеми по виборам, це також ознаки фалесу. Та сама, як була придумана ідея зверненням до аудиту до американської компанії Траут-Качері. Це також ознака того, що ті люди, я цю точку зору підтримую, не довіряють українському правосуддю. Що ви зробите, коли в українському законодавстві не вистачило доказів, щоб посадити Лазаренка, а в американському, виявляється, вистачило?
Ви про це писали вже раніше. Ми це читали. Повертаючись до того, все-таки до виборів безпосередньо, Ми почули точку зору політолога з Запоріжжя і таким якби невизначеною ситуацією напередодні виборів, якраз Запоріжжя воно не виглядало. З штабу партії регіонів мені, наприклад, говорили про те, що інтрига для них є у Львові, у Луганську і в Одесі. Так от в Луганську, коли розмовляла з кореспондентами нашими в Луганську, то вони мені казали, ні, їм не дадуть Клінкарову, там був претендент від Комуністичної партії України, зроблять будь-які технології, але не дадуть перемогти. По Харкову ситуація, в результаті не знаю, як там буде далі, але поки що лідирує пан Кравченко, представник партії регіонів. По Харкову поки що ситуація не визначена. Вчора ввечері десь буквально перша інформація, яка з'явилася за результатами екзитполів, це було те, що виграє пан Аваков від Батьківщини, Геннадій Кернес, нині діючий, виконуючий обов'язків голови мера, програє йому. Хоча сьогодні нібито там просочується інформація з територіальної виборчої комісії про те, що виграє пан Кернес. Як воно буде далі і чи вистачить сили, розуму комусь визнати свій програш, незалежно від того, представник це партії влади чи представник опозиції? І як би варто було б діяти?
Я думаю, що якраз тут місцеві вибори дають їх особливість. Вона дає можливість такого виходу, нормального виходу, тому що це не, скажімо, суто ідеологічна боротьба лоб в лоб, коли дві непримиренні політичні сили, вони між собою там конкурують, змагаються за якісь цінності. Це вибори кращого для людей, тобто хто буде більш ефективним менеджером. Тому я думаю, що в цій ситуації не треба доводити до протистояння, до конфліктів, до судових процесів. Треба визнавати результати, якщо там є законні підстави, чи через суд, але, знову ж таки, по-нормальному вирішувати ці питання, і працювати, скажімо, більшості з опозиційним мером, чи опозиційному меру там з більшістю.
Це
не вороги, дійсно. Кінець кінцем тут вирішуються сьогоднішні проблеми людей.
Я сидів сьогодні, пригадував, що я пам'ятаю про пана Сіна, про бізнесмена достатньо великого Запорізького. Він у мене не викликає жодних негативних емоцій, якщо чесно, так само, таких, як Тимошенко. Не знаю, яке він має відношення до Батьківщини, але здається, що заєць до мавпи має більше відношення, ніж син до Батьківщини. За Сіном не вводиться заяв про реприватизацію 3000 підприємств, як за Тимошенко. За ним не вводиться екстремістських якихось дій, типу там, великих там, дійсно таких, не суть як. Він, наскільки я знаю, його така доволі стабільна репутація. Там є люди з нестабільною репутацією в Запоріжжі, але не буду називати, але це не він.
Говорячи про те, наскільки там мерів обрали з низькою явкою, так, є ще низька явка, в принципі, по регіонах, в більшості регіонів була дуже низька явка.
Загальна європейська тенденція.
От. І я хотіла запитати про інше, про те, що дуже багато людей голосувало проти всіх. Це чому? От як ви аналізуєте?
Я думаю, що того, що всі набридли, за кого вони в списку бачили, всім не довіряють, напевно, мають якісь або інші вимоги, або просто не довіряють. Хотіли б бачити нові прізвища того. От, а відносно явки, я не бачу, що це дуже відрізняється від Європи загально, політично.
Вчора пан Азаров заявив про те, що наступні вибори було б бажано проводити як електронним голосуванням.
Як в Штатах?
Як в Штатах, так. Зразу ж пан Мірошніченко, представник президента у парламенті, сказав, що поки що ми до цього ще не готові. Як думаєте ви?
В першу чергу, ми інфраструктурно не готові до цього. Тобто, щоб забезпечити технічні можливості, програмні можливості для того, щоб кожна людина мала проголосувати там, де вона живе. Тобто, це перша проблема. А друга, очевидно, все-таки є поки спокуси використання впливу адміністрування, скажімо, цією системою для того, щоб попливати на результат. І немає того органу, який би користувався абсолютною довірою, який був би нейтральний, позапартійний, там технологічний, який міг би забезпечити підрахунок голосів. Тобто, і немає взаємної довіри між політичними силами.
Прийдемо до цього, можемо через...
Ну, ви знаєте, дуже швидко, якщо підемо певними нестандартними діями, просто ці нестандартні дії, вони доволі ідіотичного характеру. Бачите, якщо проаналізувати це, найбільша проблема – це брак довіри. Українці перестають довіряти один одному. Українці перестають довіряти...
На темі того, що хотілось би, щоб українці довіряли один одному.
Я взагалі пропоную створити державний виконавчий орган на базі Ради церков. І потім побачите, як українці...
Оце вже тема зовсім іншої програми, але про довіру це було добре. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Юрій Якименко та В'ячеслав Піховшик. Програму провела Інна Кузнецова.